Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu događajima koji su obilježili prošlu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Bosna i Hercegovina i dalje bez pristupa akcionom planu za članstvo u NATO.
Sa ovakvim timom Bosna i Hercegovina sigurno ne može dobiti niti jednu utakmicu i na lokalnom, a da ne govorimo na međunarodnom nivou.
Da li je rješen problem prijevremeno penzionisanih vojnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine?
Ti ljudi moraju dobiti rješenja entitetskih mirovinskih fondova. Ne može im država izdati rješenje i iz proračuna dobijati nešto kad to nije onda mirovina.
Supervizor za Brčko, Roderik Mur, suspendovao sam sebe.
U suštini, ja sam zamrznuo mandat supervizora za Brčko. Nisam ga okončao.
Kako sarađivati sa novim predsjednikom Srbije?
Pa ja inače nisam osobno zapazio neke teške riječi gospodina Nikolića kad je u pitanju Bosna i Hercegovina i odnosi sa Bosnom i Hercegovinom.
Prije svega najavljenog da čujemo vijesti za subotu 26. maj koje je pripremila Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Oko 5000 ljudi okupilo se u Sarajevu na protestu upozorenja koji organizuje Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine. Cilj im je ukazati na tešku situaciju u kojoj se nalaze radnici. Na Višegradskom mezarju Stražište obavljena je dženaza i ukop 66 identifikovanih Bošnjaka civilnih žrtava rata ekshumiranih iz jezera Peručac. U Višegradu je obilježeno i 20 godina stradanja Bošnjaka bacanjem 3000 ruža u rijeku Drinu u znak sjećanja na isto toliko stradalih Višegrađana. Bivši logoraši i porodice stradalih obilježavaju danas 20 godina od formiranja logora Trnopolje kraj Prijedora. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske dozvolilo je obilježavanje uprkos protivljenju načelnika opštine Prijedor Marka Pavića. Vodostaj rijeke Drine stagnira i nije bilo značajnijeg izlivanja na području Bijeljine, a i vodotoci u općinama Bratunac, Vlasenica, Zvornik, Milić, Osmaci i Srebrenica vraćaju se u korita i situacija se polako normalizuje. Na Banja Lučkom trgu Krajine okupilo se danas 50 osoba kako bi uputili podršku bivšem komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske i haškom optuženiku Ratku Mladiću povodom godišnjice njegovog hapšenja. U Budvi su počeli neformalni razgovori oko 300 zvaničnika zemalja jugoistočne Europe i Sjedinjenih Američkih Država i drugih zemalja. Oni su se okupili po modelu molitvenog doručka koji svake godine priređuje američki predsjednik. Premijer Crne Gore Igor Lukšić izjavio je da su dijalog i saradnja država jugoistočne Europe bitan uslov integracija bez kojih nema stabilnosti i bezbjednosti regiona. Režimske snage u Homsu u protekla 24 sata ubile su više od 90 ljudi, javlja Observatorija za ljudska prava sa sjedištem u Britaniji. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon u svom izvještaju, kako prenose agencije, ocijenio je kako je u Siriji prisutan neprihvatljiv nivo nasilja i zloupotreba čime se krši mirovni sporazum Ujedinjenih nacija, za što krivi sirijsku vladu. Libanski taoci oteti u Siriji još nisu oslobođeni, tvrdi član opozicione grupe Sirijskog nacionalnog vijeća. Ranije je javljeno kako su taoci oslobođeni i na putu ka Bejrutu. Više stotina selefija u tuniskom gradu Džendubiju izvršilo je napade na kafiće i trgovine te se sukobilo s policijom. Ovaj posljednji incident povećao je religijske tenzije u državi u kojoj je počelo arapsko proljeće. U drugom krugu predsjedničkih izbora u Egiptu učestvovaće kandidat iz političkog pokreta muslimanskog bratstva Mohamed Mursi i nekadašnji premijer Ahmed Šefik, javili su danas egipatski državni mediji. Mursi ima blagu prednost. Napadač koji je pucao sa krova zgrade u gradu Hivinka na jugu Finske ubio je 2 osobe, a ranije 7, saopštile su danas vlasti. Policija je uhapsila napadača. Jemenska vojska ubila je 20 militanata u napadu na sklonište Al-Kaide u južnoj pokrajini Abidžan. Najmanje 4 osobe ubijene su u napadu američke bespilotne letjelice u pakistanskoj plemenskoj regiji Vaziristan. Sigurnosni zvaničnici izjavili su da su ubijeni talibanski militanti. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati uglavnom oblačno vrijeme sa mjestimičnom kišom. Temperature će se kretati od 8 do 24 stepena Celzijusa. Vijesti čitala i pripremila Dženana Halimović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Emisiju posvećenu događajima koji su obilježili sedmicu za nama otvaramo s povodom današnjim zbivanjima. Na protestu upozorenja Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine u Sarajevu više hiljada nezadovoljnih radnika ukazalo je na težak ekonomsko-socijalni položaj u Federaciji BiH. Tražili su donošenje novih zakona, zakona o radu, o sigurnosti i zdravlju na radu, te zakona o povezivanju radnog staža. Da čujemo što je zabilježila Tina Jelin.
Na protest pred zgradu federalnog parlamenta radnice su stigli s područja cijele Federacije Bosne i Hercegovine. Ni kiša koja je neprestano padala nije ih spriječila da održe, kako su poručili, posljednji protest upozorenja pred generalni štrajk.
Danas je teško raditi u Bosni i Hercegovini, bilo gdje. Najbolje je danas kraske, čačkaske, otrnati, od toga se bolje živi nego od nas.
Zbog jubilarnih nagrada, zbog toplog obroka, zbog svih pravilnika i zakona, sa ovakvom vladom ne očekujemo previše.
Predstavnici granskih sindikata upozorili su u svom govoru kako se sve manje poštuje zakonska regulativa i stečena prava radnika, dok se istovremeno zanemaruje socijalni dijalog sa sindikatima. Na protestnom skupu zatraženo je hitno donošenje seta novih zakona, kao što su Zakon o radu, o sigurnosti i zdravlju na radu, te Zakon o povezivanju radnog staža, dok su neophodne izmjene postojećih zakona koji narušavaju radnička prava.
Gdje je ta dugo najavljivana borba protiv korupcije? Dajemo im žuti karton. Neka idu ako ne znaju, ako su nesposobni. Ukoliko se ne opamete, imat će vruće ljeto i organizovane socijalne buntove.
Savez samostalnih sindikata, podsjetimo, potpisao je protokol sa političkim strankama koje su garantirale da će njihovi predstavnici u zakonodavno izvršnoj vlasti federacije realizirati zahtjeve sindikata. I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
U Višegradu danas na Mezarju stražište obavljena je dženaza i ukop 66 identifikovanih Višegrađana koji su 2010. godine ekshumirani iz jezera Peručac. Otkriveno je i spomen obilježe, odnosno centralni nišan koji simbolizuje početak izgradnje memorialnog centra stražište u Višegradu. Javlja Mira Andrić.
Na gradskom mezarju stražište u Višegradu danas su sahranjeni posmrtni ostaci 66 bošnjačkih žrtava ekshumiranih iz jezera Peručac tokom 2010. godine. Najmlađa identifikovana žrtva je trogodišnji dječak Haris Hodžić, a najstarija Hasiba Ohranović 1905. godište.
Danas, prošle godine sam kopala muža Murtička, a danas kopam brata Salimović Ramze koji mi najviše u životu znači.
Ja sam Haris Selmović, sin sam od Ramza Selmovića koji je nestao u ratu i kojeg nisam nikada upamtio.
Kolektivno je sahrani stradalih višegradskih bošnjaka kojoj je prethodilo klanjanje dženaza namaza koju je predvodio zamjenik Rejsul Uleme u Bosni i Hercegovini Ismet Efendija Spahić. Danas su prisustvovali brojni sunarodnici i ožalošćena rodbina. Na mezarju stražište otkriveno je i spomen obilježje na sjećanje na stradalih višegrađana. Nakon sahrane rodbina i prijatelji otišli su na most Mehmet Paše Sokolovića i u rijeku Drinu spustili 3000 ruža za svoje najmilije. Organizator ovog skupa je Međulis Islamske zajednice Višegrad u saradnji sa Udruženjem žena žrtva rata i Višegrad 92 kao i Udruženjem Ćuprija. Za program Radija Slobodna Evropa iz Višegrada, Mira Andrić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
A u sedmici za nama u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine napokon je usvojen budžet institucija BiH. U iščekivanju da ga sljedeće sedmice potvrdi i Dom naroda, traži se i odgovor da li su prijevremeno penzionisani vojnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji su protestovali pred zgradom parlamenta dobili ono što su tražili. Dženana Halimović.
Nakon što sa nivoa Bosne i Hercegovine budu isplaćene sredstva od oko 10 miliona eura koja duguju otpuštenim bivšim pripadnicima oružanih snaga Bosne i Hercegovine, ova populacija svoje prava tražit će na entitetima. Tako je odlučio državni parlament u skladu s dogovorom šestorice lidera. To znači da će brigu o njima i njihovim primanjima voditi entitetske vlade i fondovi penzijskog osiguranja. Izuzeti su iz zakona na državnom nivou, a entiteti još nemaju rješenje. Ono što imaju bar u Federaciji Bosne i Hercegovine jesu obećanja, a njihovu suštinu prenosi jedan od predstavnika bivših vojnika iz Federacije Bosne i Hercegovine, Abid Šehović.
Da će se iz rezervi vlade federacije pokušati naći sredstva za ostatak ove godine, a već u sljedećoj godini mi se planiramo onako kako je dogovoreno.
Federalni ministar za pitanja boraca Zukan Helez iznio je i svoj stav o ovom rješenju.
Ono što mogu sigurno obećati to da će ovi ljudi dijeliti sudbinu svojih kolega koji već koriste pravo, jer je njih neko već uveo pravo, da li zbog izbora nečega drugog ranije su uvedeni u pravo u zakonu, niko ih u stvari ne smije i ne može izbaciti iz zakona. Ja sam protiv bilo kakve povoljne penzije. Da se mene pita i da ja mogu da odlučujem, nijedan čovjek u ovoj državi ne bi dobio povoljnu penziju. Zaslužni u ratu bi dobili neko povećanje osnovne penzije, dodatak, ali ne bi niko imao povoljnu penziju. Mi nismo u stanju da to dijelimo, ali oni trebaju da dijeli sudbinu svih ostalih ljudi. Oni imaju svoju djecu, svoje porodice i ja ću stati za tih ljudi.
U Republici Srpskoj obećanje ne daje niko, a penziju neće ostvariti. Kategorične su vlasti. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Ako ima 15 godina u vojsci, morat će da ostvari staž ili doplati staž pa da ima pravo na penziju, kao i svi.
Ako bi ih uvrstili u prava, urušio bi se penzioni fond entiteta, kaže zastupnica Saveza nezavisnih socijaldemokrata u državnom parlamentu Dušanka Majkić.
To je slom penzionog sistema, ovaj zakon bi napravio. Niko nema pravo da na račun jedne kategorije koju uvede u pravo, uruši sva ostala prava toliko broja ljudi koji su da se služe penziju.
Rade Đeletović, predstavnik otpuštenih vojnika iz Republike Srpske, smatra kako ipak imaju pravo na naknadu, te pojašnjava.
Bile su srodne kategorije, to su ljudi iz Republike Srpske, znači koji su otišli po zakonu, bili su uženi snagama, znači penzija po zakonu. Taj zakon je trajao, znači godinu dana, ti ljudi su penzionisani, taj zakon je ugašen, ali ljudima je ostalo pravo i ljudi, znači, uživaju tu svoju penziju. Vidite ovdje, znači, da su penzionisani ljudi sa 37, 38, 39 godina.
Do sada je oko 1600 ljudi iz ove populacije bilo prepušteno samo sebi. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine nije im omogućilo prekvalifikaciju ili pomoć pri zaposlenju. Nemaju zdravstvenog osiguranja, porodice trpe jer nemaju sredstava za život, niti mogućnosti za novi posao.
20 godina i 4 ja imam staža. Mi smo samo profesionalne ubice. To nas je država i trenirala, plaćala za to. Ne mogu ja sad biti poljoprivrednik i stočar. Ni zanatija, nemam kapitala i nisam mogao obrazovan s tim. Poručujem direktoru BIA Republike Srpske. Hajde nek me on zaposli, mene je neko kolegu iz RS. Ko 40 godina imam sina bravar, 20 godina on nema zaposlenja.
Najviše tijela u državi ovu odluku pravdaju fiskalnom održivošću zemlje, a ne izvođenjem ove populacije iz prava, predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda.
I ukoliko ne budu uvedeni na entitetskom nivou, oni ne mogu drugdje nigdje biti uvedeni, jer mirovinski fondovi su na nivou entiteta i ti ljudi moraju dobiti rješenja entitetskih mirovinskih fondova. Ne može im država izdati rješenje i iz proračuna dobijati nešto kad to nije onda mirovina.
Jedina garancija za ostvarenje njihovih prava bila je Bosna i Hercegovina i sredstva koja bi država uplaćivala na račun fondova. Ovako se radio prevari, tvrdi zamjenik ministra financija Bosne i Hercegovine Fuad Kasumović.
Ako uzmemo da su entitetski fondovi već pretrpani, znači oni već imaju problema s likvidnošću, uvođenje novih 1600, 1700 ljudi bi još više opteretilo penzione fondove. Ako misle penzione fondove popunjavati iz budžeta entiteta, isto tako znamo da su predimenzionirani budžeti entiteta, da imaju deficite preko 350 miliona. Ja smatram da su ti ljudi prevareni, da će desiti sljedeće. Oni nepuni 20 miliona koliko je država predjela u budžetu, bit će uplaćeno entitetskim fondovima, a oni će to malo razvući, isplate ljude i onda i neće uvesti u novo pravo.
Do jučerašnji neprijatelji koji su se tokom rata borili na suprotnim stranama zajednički su se u miru mjesecima borili za ono što im po zakonu pripada. Protestovali, štrajkovali glađu, prikupljali pomoć jedni za druge. Usvajanjem izmjena zakona država je ponovo uspjela da ih razjedini, ovaj put u pravima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Bosna i Hercegovina nije dobila zeleno svjetlo na samitu NATO-a u Čikagu za zvanično pokretanje akcijnog plana za članstvo u alijansu. Osim deklarativne podrške učesnika samita za Bosnu i Hercegovinu, izostala je konkretna odluka o primjeni akcijnog plana za članstvo koji je BiH dobila uslovno. Da bi zvanično stupio na snagu, mora se uraditi domaća zadaća, raspodjela vojne imovine. Dženana Karabegović.
To što Bosna i Hercegovina nije dobila zeleno svjetlo za pristup akcionom planu NATO nije iznenadilo ni njene političare, ni analitičare, ali ni građane. Radi se o, kako mnogi ocjenjuju, logičnoj posljedici opšteg stanja u ovoj državi, jer je zadnje dvije godine Bosna i Hercegovina blokirana, a njeno društvo talac šest političkih lidera koji nisu u stanju ni oko čega da se dogovore. To potvrđuje Vjekoslav Bevanda, predsjedavajući vijeća ministara BiH. On kaže da je zemlja mogla da ispuni uslove NATO-a i postigne dogovor o vojnoj imovini u predviđenom roku, ali nije.
Evo, mandat od 3 mjeseca ja sam shvatio da imamo jednostavno otvorena vrata svugdje.
Međutim, mi ne završavamo ono na što se obavežemo i uradimo.
I analitičari ocjenjuju kako Bosna i Hercegovina nikada nije bila u težoj političkoj i ekonomskoj situaciji. Ibrahim Prohić ističe da su u zemlji na snazi ne progresivne, već uočljive regresivne tendencije. Prema njegovim riječima, već godinama političari samo konstatuju postojeće stanje bez plana kako da ga riješe.
BiH je danas potpuno jasno i nedvosmisleno u zadnjem vagonu u čitavom regionu na putu ka Evropskoj uniji, ako je uopšte u vozu, odnosno u vagonu. Šta je osnovni razlog? Pa on je teoretski bar vrlo jednostavan, a to je karakter vladajućih politika. Ja ću samo reći tri osnovne karakteristike tih politika. Prvo je da su one konfliktne, drugo da postavljaju maksimalističke ciljeve i treće da su po svom karakteru klijentelističke, odnosno da ignoriraju takozvani opšti ili javni interes. Rezultat takvih politika, odnosno odnosa snaga u BiH, je apsolutna društvena neefikasnost.
Profesor na Banja Lučkom univerzitetu Ivan Šijaković.
Ja mislim da to stanje može da traje dugo, zaista dugo. Mi već 5-6 godina govorimo dok će ovo stanje, da li ono može, i vidi se da to može. Da to je sad otprilike došlo u neku, pod navodnicima, političku nirvanu, gde vi faktički građani nemaju nikakvog uticaja, a pomalo više gube i očekivanje i nadu. Svako je došao u situaciju da se snalazi onako kako može.
Za mnoge u Bosni i Hercegovini aktivnija uloga međunarodne zajednice je jedini spas s obzirom na sadašnje ponašanje domaćih političara. Zbog toga Sulejman Ređić, profesor na Sarajevskom univerzitetu, zaključuje.
Sa ovakvim timom Bosna i Hercegovina sigurno ne može dobiti niti jednu utakmicu i na lokalnom, a da ne govorimo na međunarodnom nivou. Svima je poznato, jer iz sportskog života, kad jedan tim ne igra, taj tim treba naravno promijeniti, i to vrlo radikalno, a za Bosnu i Hercegovinu to trebalo biti juče, a ne danas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Prije nekoliko dana supervizor za Brčko distrikt Roderick Moore suspendovao je svoju funkciju. Ured za provođenje konačne odluke u Brčkom zatvara se do 31. augusta, ali supervizija ovim nije okončana. Ove odluke u srijedu, nakon dvodnevnog zasjedanja, podržao Upravni odbor za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini. Odluku Roderika Moora o nastavku međunarodne supervizije u distriktu Brčko mnogi smatraju uravnoteženom i da djelimično odgovara suprotstavljenim stavovima političara u dva entiteta. Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Ured za provođenje konačne arbitražne odluke u Brčkom biće ukinut najkasnije do 31. avgusta ove godine, ali međunarodna supervizija u prvom i jedinom BH distriktu ostaje. Šesti po redu supervizor Roderick Moore daje i dodatno objašnjenje.
U suštini ja sam zamrznuo mandat supervizora za Brčko, nisam ga okončao.
Ovim je po mišljenju analitičara u Bosni i Hercegovini donesena kompromisna ili uravnotežena odluka koja djelimično odgovara suprotstavljenim stavovima političara u dva entiteta. Poznato je da u federaciji preovlađuje stav o nastavku supervizije, a u Republici Srpskoj o njenom ukidanju. Analitičar međunarodne krizne grupe Srećko Latal.
Ono što je suština ove odluke jeste da se fokus baca na odgovornost lokalnih lidera u Brčkom distriktu. S druge strane se, da kažemo, ostavljaju mehanizmi zaštite u slučaju neke buduće ozbiljne političke ili sigurnosne krize u Brčkom distriktu. Prema tome, sa jedne strane je to bio kompromis unutar međunarodne zajednice, ali opet u pravcu, u očekivanom pravcu, znači daljeg stavljanja fokusa na odgovornost lokalnih lidera.
Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Živko Budimir, inicijator deklaracije o neprihvatanju ukidanja supervizije za Brčko u parlamentu federacije, naglašava kako je najvažnije da ostaje međunarodno prisustvo u Brčko distriktu.
Supervizor ima ovlasti u svakom trenutku reaktivirati ovaj ured u Brčkom i reaktivirati također i sve ovlasti ureda supervizora po svojoj odluci, po svojoj prosudbi, bez odluke Vijeća za implementaciju mira. Znači, ukoliko dođe do retrogradnih procesa u distriktu Brčko, ukoliko dođe do zaustavljanja ovog procesa napretka koji je prisutan u distriktu Brčko, a pogotovo ako dođe do bilo kakve ugroze samog distrikta kao ustrojbene cjeline Bosne i Hercegovine, također i ako dođe do bilo koje vrste ugroze povratnika ili stanovnika Brčkog, supervizor će reaktivirati svoj ured u Brčkom, reaktivirati sve ovlasti koje ima i reagirati na isti način kao što je i do sada reagirao.
Predsjednik Predsjednik vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić ocjenjuje da je odluka o zatvaranju ureda za provođenje konačne odluke o Brčkom politička pobjeda ovog entiteta. Entitetski predsjednik i lider SNSD-a Milorad Dodik ističe da su ispunjeni svi uslovi za ukidanje supervizije za Brčko.
Supervizija trebala da bude davno ukinuta, a mi smo ispunjavali sve uslove onako kako se to i postavljalo i tražilo. I to učinili i tada je rečeno da je to zadnji u nizu tih postavljenih nekih uvijek iznova postavljenih stvari. Danas ta supervizija i te odluke više tamo ne postoje, smo ispunili sve uslove tražene.
Predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić, za razliku od Dodika, navodi da nisu ispunjeni ni zakonski ni politički uslovi za ukidanje supervizije.
Zakonski, jer mnoga pitanja još uvijek nisu riješena ili nisu do kraja riješena. Pitanje finansiranja Distrikta Brčko, pitanja predstavljanja Distrikta Brčko u institucijama Bosne i Hercegovine. U ostalom, još uvijek postoji odluka Narodne skupštine Republike Srpske o nepriznavanju odluke arbitra o proglašenju distrikta, odluka Vlade Republike Srpske o ukidanju entitetske linije donesena je od nenadležnog organa.
Međunarodni supervizor za Brčko, koji je po pravilu bio američki diplomata, u svim je proteklim godinama imao praktično neograničene upravne ovlasti, uključujući mogućnost mijenjanja bilo koje odluke koju bi donijela lokalna administracija. Analitičar Međunarodne krizne grupe Srećko Latal.
Supervizor gospodin Roderick Moore nije niti jednom iskoristio svoje ovlasti supervizora kako je došao, znači već više od 2 godine. Prema tome, suštinski za Brčko distrikt ovo ne bi trebalo da znači nikakvu efektivnu promjenu, zato što Brčko distrikt već, znači, više godina funkcioniše sam bez vanjske pomoći.
Političari Brčko distrikta različito doživljavaju odluku Vijeća za provedbu mira i mogla bi se povući crta jednakosti u njihovom i mišljenju partija iz kojih dolaze. Građani, sudeći prema našoj anketi, pitaju se kako će distrikt funkcionisati bez međunarodnog kontrolora.
Možda je malo još trebao da ostane, da bismo se malo više počeli družiti, slagati, poštovati.
Mislim da je bilo vrijeme i prije da se to ukine, da narod odluči o svojoj sudbini.
Ja nisam za to da se ukine supervizor, jer će nama biti puno teže i nakon nam život nije dobar.
Nismo sazreli politički i moralno još, jer još ima tog nacionalnog naboja.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Izbor novog predsjednika Srbije unio je nemalu pometnju na regionalnoj političkoj sceni. Dan poslije izborne pobjede Tomislava Nikolića u samoj Srbiji počelo je propitivanje. Šta se dogodilo, kuda ide Srbija, šta to znači za njen evropski put, za odnose sa susjedima? Najbliži saradnik Vojislava Šešelja u priči Branke Mihajlović.
Srbija je prespavala, ali i dalje ima izrazito emotivnih reakcija na novo izabranog predsjednika. Jednu od njih smo zabeležili. Sociološkinja Zagorka Golubović dan posle Tadićevog poraza kaže:
ja sam očajna, eto kakva je moja reakcija. Očajna sam da naš narod može jednog primitivca da izabere za predsjednika Republike. Verujte, ja sam sklona da se iselim iz ove zemlje.
Kakva može biti Srbija sa bivšim Šešeljevim radikalom, a još uvijek četničkim vojvodom na njenom čelu? Odgovor smo potražili najpre u formalnim ustavnim ovlašćenjima. Pitali smo profesora ustavnog prava Zorana Ivoševića da li novi predsjednik može da napravi ozbiljniji politički zaokret Srbije ako se pridržava ustava.
On ne bi mogao da ga promeni uopšte, jer on nema ovlašćenja da utvrđuje i vodi politiku. To ovlašćenje ima isključivo vlada. Po ustavu piše.
Tomislav Nikolić je ubeđivao Srbiju posljednjih godina da je okrenut Evropskoj uniji. Veruje li u to Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora?
Njegova retorička promjena nije nikakva garancija za suštinske promjene. On u osnovom čak nije ni izdao na video nekakav novi program. On može da bude garant samo usporenih promjena i kretanja ka evropskim integracijama.
Kakav će biti dalji proces normalizacije odnosa u regionu sa predsjednikom čija je ratna biografija dobro poznata susjedima, Sonja Biserko?
Region naravno će to gledati sa velikim strepnjama. Jako je važno kako će međunarodna zajednica u ovom momentu reagovati. Nadam se da će pre svega zaštiti i Bosnu i Kosovo od mogućih radikalizacija koje nosi ova politika koja sad se u Srbiji ozvaničuje.
Veliki deo Srbije koji je apstinirao ili ubacivao takozvane bele listiće prozvan je zbog pobjede naprednjaka Nikolića. Onaj koga nezadovoljni birači smatraju glavnim krivcem, Boris Tadić, u prvom nastupu kao bivši predsjednik, okrivio je intelektualce i deo Srbije za nerazumevanje. O sopstvenom propitivanju Demokratske stranke nije rekao ni reč. A i zašto bi, kada dan posle izbora, Tadića od blata pravi Srbijanka Turajlić u Tašmajdanskom parku, Vesna Pešić na Topčideru, Petar Luković u Zvezdarskoj šumi, a Peščanik u Čuburskom parku, kako javlja satirični sajt Newsnet. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ishod predsjedničkih izbora u Srbiji predstavlja političku volju građana te zemlje, smatraju pak BH političari. Ne očekuje se da će pobjeda Tomislava Nikolića radikalizovati politiku u regionu, a samim tim ni odnos Srbije prema Bosni i Hercegovini. Marija Arnautović.
Bosna i Hercegovina treba da poštuje političku volju građana Srbije i da sa novim predsjednikom sarađuje u pravcu dobrosusjedskih odnosa i rješavanju problema koji postoje između dvije države, kaže predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić. Značajnu ulogu u odnosima dvije zemlje imaće i novi sastav vlade Srbije, dodaje on.
Smatram da gospodin Nikolić, pogotovo kada bude preuzeo dužnost, kao i mnogi drugi političari u odnosu na izbornu kampanju i možda neku retoriku, morat će se ponašati drugačije i realnije onako kako to treba. Ja inače nisam posebno zapazio neke teške riječi gospodina Nikolića kad je u pitanju Bosna i Hercegovina i odnosi sa Bosnom i Hercegovinom.
Potpredsjednik Socijaldemokratske partije Denis Bećirović podsjeća da ovakav ishod predsjedničkih izbora u Srbiji komplikuje prije svega političku scenu u toj zemlji.
Očekujem da novi predsjednik Republike Srbije uvažava suverenitet, nezavisnost i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i da se ne miješa unutrašnje stvari države Bosne i Hercegovine.
Na pitanje da li nakon Nikolićevog izbora očekuje radikalizaciju odnosa u regiji, Bećirović odgovara.
Ne želim prognozirati kako će se razvijati stvari u budućnosti. Tomislav Nikolić, mogli bismo reći metaforički, da je politički vuk koji jeste promijenio dlaku i to je vidljivo. A da li je promijenio i ćud, to ćemo tek da vidimo.
Iako je tokom predizborne kampanje podržavao Borisa Tadića, prvi iz Bosne i Hercegovine pobjedu je javno putem medija Tomislavu Nikoliću čestitao predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Čestitam gospodinu Nikoliću na pobjedu. Za nas je veoma važno da izbori u Srbiji proteknu fer. Jedna je dobro i poštena atmosfera. Ne sumnjamo da se to i desilo, ali protiv kandidata gospodin Tadić je to nesumnjivo potvrdio.
Pobjeda Tomislava Nikolića, prema mišljenju predsjednika Partije demokratskog progresa Mladena Ivanića, rezultat je nezadovoljstva građana Srbije vladavinom Borisa Tadića.
Činjenica da je Tadić dugo na vlasti, da je sebi koncentrisao svu moguću vlast. Točno da je Srbija nije željela da jednom čovjeku da toliko vlasti, da je to ključni razlog zašto je on izgubio ove izbore.
Ivanić dodaje da je ovakvim ishodom predsjedničkih izbora u Srbiji, pored Tadića, gubitnik i Milorad Dodik.
Mislim da se promjena da će biti daleko veći unutar Srbije. Mislim da će Nikolić truditi se da bude vrlo dobar u regionalnoj saradnji. Već najveći problem u saradnji sa njim vjerovatno imati Dodik zbog uloge koju je imao u kampanji protiv njega.
Da će se nešto bitnije promijeniti u regionalnoj politici ne očekuje ni predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić, a predsjedniku Republike Srpske savjetuje da se izvini zbog podrške koju je tokom predizborne kampanje dao Borisu Tadiću.
To bi bilo najmanje što može uraditi da bi na neki način otvorio put za normalnu saradnju. Nadam se da će odnosi između Srbije i Republike Srpske preći na viši nivo, da neće više biti deklarativni zagrlja i slikanje pred kamerama, nego da će biti razvoj specijalnih paralelnih veza koje imaju Republika Srpska i Srbija.
Predsjednik HDZ-a 1990. Božo Ljubić očekuje da će Srbija i sa novim predsjednikom nastaviti evropskim putem i putem dobrosusjedskih odnosa.
A to naravno podrazumijeva međusobno uvažavanje, poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta i naravno spremnost ka rješavanju i spornih pitanja koja naravno postoje uvijek posebice između susjeda.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I poštovani, to bi bilo sve za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa, posvećeno zbivanjima koja su obilježila sedmicu za nama. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Milado Bradović.